Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija može i mora da uradi više na hapšenju begunaca, izjavio posle susreta sa Tadićem Serž Bramerc. Dogovoren sporazum o saradnji tužilaštava BiH i Srbije potvrđeno u Sarajevu i Beogradu. Ne znamo da li je Gadafi živ ili mrtav, saopštio NATO. Premijerom posljednjeg filma Woody Allena večeras otvaranje 64. Kanskog festivala. U Srbiji danas i sutra toplo do 24 stepena. U naredni pola sata poslušajte još kakva su iskustva nevladine organizacije Nexus iz Vranja koja radi na edukaciji potencijalnih azilanata. Vesna Cvetković.
Pa u principu se svi odlučuju na taj neki drugi korak da pokušaju ponovo, zato što je to u toj njihovoj trenutnoj situaciji jedini izlaz iz siromaštva.
Poslušajte kakvi su utisci albanskih novinara koji su gosti dnevnih listova u Srbiji, Fisnik Minci iz Koha Ditore o zadacima medija.
Upoznati javnost sa njihovim problemima i potrebama koje imaju i kako, znači, u nekim stvarima za njih možda status nije toliko važan koliko je svakodnevna egzistencija.
Beležimo i koliko je Srbiju koštalo učestvovanje novogodišnjem izboru za pesmu Eurovizije, predstavnica organizatora Duška Vučinić-Lučić.
Ako uzmemo u obzir i domaći izbor i sad naš dolazak, otprilike, ja sad ne mogu tačnu cifru da kažem, ali nešto manje od 200.000 evra.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. maj sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija može i mora da učini više u cilju hapšenja preostalih haških begunaca, poručio je glavni haški tužilac Serž Bramerc na kraju posete Beogradu, a uoči podnošenja izveštaja o saradnji sa Hagom, koji će Ujedinjene nacije razmatrati 6. juna.
Više puta sam rekao da hvatanje begunaca nema alternativu. Mišljenja smo da Srbija može i mora da učini više. Naša glavna radna teza je da se begunci nalaze u Srbiji. Naravno, mi ne isključujemo i ostale dokaze, ali nemam razloga da verujem da je takav pristup i dalje opravdan. Ključ za hvatanje begunaca, bez svake sumnje, nalazi se u Beogradu.
Rekao je Serž Bramerc, a predsjednik Srbije Boris Tadić posle razgovora sa Bramercom izjavio je da će Srbija nastaviti potragu za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem sve dok ih ne nađe i isporuče ih tribunalu u Hagu. Dodao je da se Beograd ponaša kao da su haški begunci u Srbiji, ali će ukoliko nisu pomoći da oni budu locirani. Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izjavio je da se haški optuženik Ratko Mladić, ukoliko je živ, dobro krije i da je uspešniji od svih koji ga traže. Dogovoreno je potpisivanje sporazuma između Srbije i Bosne i Hercegovine o saradnji tužilaštava dveju država. Potvrdili su to Bruno Vekarić iz tužilaštva Srbije i Boris Grubješić iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nijedan nije izneo detalje, ali kako se očekuje, sporazum bi trebalo da bude sličan onome koji je Srbija ranije potpisala sa Hrvatskom i Crnom Gorom, da se odnosi na ustupanje dokaza kao i na moguće rešenja za problem dupliranja procesa. Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da će hitno uložiti žalbu na presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu na presude izrečene napadačima na snimatelja B92 Boška Brankovića. Podsećamo, napadač Milan Savatović osuđen je na 10 meseci kućnog pritvora, a dvojica njegovih saučesnika na uslovnu kaznu od 6, odnosno 4 meseca.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šef pregovaračkog tima Srbije, Borislav Stefanović, boravit će sutra u poseti Kosovu, gde će se sastati sa šeficom tamošnjeg tima Editom Tahiri, zamenikom premijera Kosovo Hajredinom Kučijem i drugim liderima kosovskih Albanaca, kao i predstavnicima srpskih zajednica severno i južno od Ibra. Od predstavnika albanskih partija susret je odbio jedino lider pokreta za samoopredeljenje Albin Kurti, nazvavši posetu provokacijom. Savjet bezbednosti razmotrit će sutra izveštaj generalnog sekretara o situaciji na Kosovu, u kome se izražava zadovoljstvo zbog početka dijaloga Beograda i Prištine.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Naser Al-Vahiši, bliski saradnik ubijenog Osame Bin Ladena, upozorio je u internet poruci Sjedinjene Američke Države da Bin Ladenova smrt ne znači i kraj Al-Kaide i zapretio novim terorističkim napadima koji će, kako je rekao, biti veći i gori od prethodnih. Dodao je da sada džihad sija još snažnije. NATO je saopštio da nema podatke da li je libijski lider Muammar Gaddafi živ ili mrtav. Alijansa istovremeno negirala da je cilj napada iz vazduha na Tripoli bila Gaddafi. Likvidacija. Šef NATO operacije u Libiji, general Claudio Gabellini.
Nemamo podataka o tome što trenutno radi Gaddafi. Iskreno govoreći, ni ne zanima nas.
Državna naftna kompanija u Bahreinu otpustila je gotovo 300 radnika zbog učešća u antivladinim protestima i generalnim štrajkovima, saopštio je ministar za energetiku. Otpuštanja su usledila nakon što je bahreinski kralj 15. marta uveo preki sud. A večeras počinje 64. Međunarodni filmski festival u Kanu i to premijerom posljednjeg filma Woody Allena Noć u Parizu. Ovo je Odlomak. Festival traje do 22. maja. Odluku o pobednicima doneće žiri kojim predsedava Robert De Niro, a u njemu su između ostalih i Uma Thurman te Judd Law. Od drugih naslova u konkurenciji su i novi Bertolucciev film Konformista te Uspavana lepota u produkciji Oscarovke Jane Campion. Također kao posebna atrakcija najavljuje se i premijera nastavka Pirata sa Kariba u režiji Roba Marshalla, ponovo sa Johnnyem Deppom u nosećoj ulozi. A od večeras, beogradski kafići u stambenim zgradama će na osnovu odluke o radnom vremenu moći da rade samo do ponoći i puštaju muziku do 23 sata, izuzev subotom kada mogu da rade do 1 sat posle ponoći.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, glavni haški tužilac Serž Bramerc svoj posjet u Beogradu završio je porukom da Srbija može i mora da učini više u cilju hapšenja preostalih haških begunaca. Tokom dvodnevne posete, čiji je cilj prikupljanje elemenata za sastavljanje izveštaja koji će biti upućen u Jedinim nacijama, Bramerc je razgovarao sa srpskim zvaničnicima i operativcima koji tragaju za Ratkom Mladićem. Kakva će ocena u izveštaju stajati, za sada nije poznato.
Mi pravimo objektivnu analizu svega onoga što je dobro, a u kojim oblastima mora i može da se uradi više. To se pre svega odnosi na preostale begunce, što će se odraziti i na naš izveštaj Savetu bezbednosti. Na drugima je međutim da ovim zaključcima daju ili ne daju neophodnu političku težinu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je nakon susreta sa Bramercom rekao da će Srbija nastaviti potragu za haškim optuženicima, Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, sve dok ne budu pronađeni i isporučeni Hagu.
Mi ćemo nastaviti da činimo sve što je u našoj moći i ukoliko je Ratko Mladić na teritoriji Srbije, Goran Hadžić bit će uhapšen od strane naših institucija. Ukoliko nije, srpske istražne institucije će doprineti njegovom lociranju, njihovom lociranju i hapšenju na drugim teritorijama. Ponašamo se kao da je u Srbiji. Uzijamo se punom ozbiljnošću sugestije, informacije kao da je u Srbiji. I nema tog napora koji nećemo iskazati da dovršimo ovaj proces.
Boris Tadić nije želeo da nagađa sadržinu izveštaja o saradnji Srbije sa tribunalom koji će Bramerc podneti, o rokovima za hapšenje preostalih begunaca, niti o tome kada će Srbija postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Uoči dolaska u Beograd, Serž Bramerc je razgovarao sa članovima delegacije holandskog parlamenta koja boravi u Srbiji i oni su ga obavestili da nisu u potpunosti zadovoljni saradnjom Srbije sa tribunalom, piše List Danas. U tekstu tih novina navodi se kako je šefica holandske delegacije Herda Verbug telefonom Bramercu prenela i da delegacija nije uverena da tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ima 100% kontrolu nad aktivnostima potrage za Ratkom Mladićem. Pozivajući se na izjavu zamenika Verbrugove, poslanika Harija von Bombela, Danas piše da Holanđani smatraju da Srbija jednostavno nije spremna da dobije status kandidata za članstvo u EU do kraja godine. Ostanite sa nama u nastavku. Bramerca u Beogradu ipak sačekalo i ono čemu se nadao, konačni dogovor tužilaštava BiH i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dogovoreno je potpisivanje sporazuma između Srbije i Bosne i Hercegovine o saradnji tužilaštava dve države. Detalji dogovora, koji bi tek trebalo da budu ratifikovani od strane Ministarstva pravde, tek će biti objavljeni, ali se očekuje da bi trebalo da bude sličan onome koji je Srbija ranije potpisala sa Hrvatskom i Crnom Gorom, odnosno o ustupanju dokaza kao i mogućim rješenjima za problem dupliranja procesa. U našem jutarnjem programu za Srbiju portparol tužilaštva BiH tim povodnjime je rekao.
Dakle, sporazum se odnosi na određene detalje u radu na predmetima, također i sporazum donosi određena rješenja za probleme dupliranja procesa koji se vode u tužiteljstvima Bosne i Hercegovine i Srbije, ali korektno je sačekati da sporazumi zažive, da postanu pravno valjani i operativni i nakon toga će se eventualno moći reći više detalja o svemu tome.
Ipak vas moram pitati da li je ovim zapravo i stvoren uslov za rješavanje slučaja Jovana Divjaka?
Pa vjerojatno će biti stvoreni uvjeti za rješavanje sporova koji problema koji su bili do sada kao i problema u budućnosti, ali kažem sačekajmo da se sve završi pa ćemo onda eventualno moći razgovarati o detalje.
Rekao nam je Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Najavljeni sporazum tužilaštva Srbije i BiH bio je tema razgovora glavnog haškog tužioca Serža Bramerca sa tužiocem za ratne zločine Srbije Vladimirom Vukčevićem.
Razgovarali smo i o regionalnoj saradnji i sporazumu koji Srbija i Bosna i Hercegovina pripremaju sa ciljem da se u budućnosti spreče paralelne istrage. Razgovarali smo o potrebi da se prevaziđu ti problemi koji dalje postoje u regionalnoj saradnji i za dve nedelje na Brionima ćemo imati sastanak sa svim tužiocima iz regiona. Tada ćemo se posvetiti tim problemima tako da paralelnih istraga više ne bude, kao i da između službi u regionu postoji jasna komunikacija.
Čuli ste šta je rekao Serž Bramerc. Idemo u Sarajevo. Kako navodi glavni državni tužilac BiH Milorad Barašanin, sporazum će omogućiti razmenu dokaza, informacije i tešnju saradnju dva tužilaštva. Kao rezultat više ne bi bilo paralelnih procesa. Beleži Dženana Halimović.
Kako se sadržaj sporazuma drži u tajnosti, Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, smatra da se njime neće mnogo postići.
Iz iskustva znam i praksa pokazuje da oni vuku iznuđene poteze. Prve poteze u toj šahovskoj igri uvijek bijele figure vuče Beograd. U takvoj situaciji je neravnopravno. Ja se plašim da nakon, i ako dođe do potpisivanja, jer ima neki primjedbi o tome šta je sadržaj tog papira, šta znači ustupanje i razmjena dokumentacije i tako dalje, bojim se da se neće ništa bitno promijeniti.
Za sada je situacija u Bosni i Hercegovini, bar što se tiče slučaja generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, osumnjičenog za navodni ratni zločin u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici, nepromijenjena u smislu jačeg, bilo diplomatskog ili pravnog angažmana. Sporazumi koji se najavljuju, vjeruje Alić, tu ne mogu pomoći, pa se treba uzdati u nepristrasnost austrijskog pravosuđa.
Znači oni zaista shvatiti da je riječ o jednoj, kad pregledaju sve papire i sve dokumentacije, sad da je jednoj političkoj igri Beograda koji u svim slučajevima pokušava napraviti balans u odgovornosti za ono što nam se događalo 92. 95.
Inače, između Bosne i Hercegovine i Srbije na nivou ministarstava pravde postoji sporazum da se mogu ustupati predmeti te da se procesi vode po mjestu gdje se zločin i dogodio, a koji se sudeći po ranijim scenarijima ne provode. Jedini garant da se ovaj sporazum ne zadrži samo na papiru jeste ipak to da Bosna i Hercegovina riješi sama sporne slučajeve i okonča istrage po osnovu kojih Srbija traži njene građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je u Srbiji doneta odluka o isplati odštete bivšem generalu JNA Vladi Trifunoviću, u Hrvatskoj je još jednom otvoreno njegovo pitanje. Zagrebački advokat Anton Nobilo veruje da bi penzionisani general Trifunović u ponovljenom postupku bio oslobođen optužbe za ratne zločine, zbog čega je početkom 90. u Hrvatskoj bio osuđen na 15 godina zatvora. Pripremio je Nizebić.
Trifunović je tražio ponavljanje postupka. Varaždinski županijski sud je to odbio, a potom je Vrhovni sud Hrvatske tu njihovu odluku ukinuo i postupak vratio na sud u Varaždin. Od tada se nije mnogo pomaklo. Pred 5 godina Trifunovićeva kćer došla je kod mene i tražila da se uključim u postupak, kaže za naš radio zagrebački odvjetnik Anton Obilo. Ja sam se potom u Banja Luci našao sa Trifunovićem i razmotrili smo slučaj.
Najlakše je isprovocirati ponavljanje postupka ako se on vrati u Hrvatsku. Osuđeno odsutnost i ponavljanje postupka po sili zakona faktički uvijek se usvaja. Međutim, problem je što bi tu onda bio određen pritvor. A on je star i bolestan čovjek i to je onda bilo prilično problematično. I onda smo faktički na tome ostali. Ja nakon toga se nikome nije bio javio svi ovi godine. Ali činjenično, u ponavljanju postupka, ja sam gotovo siguran u današnjim okolnostima da bi tu bilo oslobađajuće.
Iako je osobno vodio pregovore s Trifunovićem, i sam se nudio za svjedoka, tadašnji biznismen i član Varaždinskog kriznog stožera, a sadašnji predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić, nije bio pozvan na suđenje Trifunoviću. Da ga se sada pozove kao svjedoka na obnovljeni postupak, pitali smo, bi li se odazvao?
Naravno da bi se, naravno da bi. To je jedan profesionalac, oficir, postupao je naravno po regulama vojnim kakve jesu, dakle nije izlazio iz tog okvira, nije ni na kakav način bio uključen u sam napad na Varaždin, ne, to se desilo bez njegovog znanja, on je bio duboko iznenađen tim, ne, što su par aviona bombardirali aerodrom, ne. Zatečen u samim pregovorima i u toj opsadi se ponio časno.
Trifunovića se tereti za avionski napad na Varaždinski aerodrom, a Nobilo upozorava da Trifunović ne može za to biti odgovoran jer su avioni dobili zapovjedi iz 5. armijske oblasti iz Zagreba, a Nobilo kaže kako su mu njegovi sugovornici u Varaždinu kazali da su svi ciljevi za čije granatiranje se tereti Trifunovića bili, citiramo, više manje legitimni vojni ciljevi. Slične spoznaje ima i Čačić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su najvažnije vesti radija Slobodna Evropa. Srbija može i mora da uradi više na hapšenju begunaca, izjavio Serž Bramerc. Dogovoren sporazum o saradnji tužilaštava BiH i Srbije. Ne znamo da li je Gadafi živ ili mrtav, saopštio NATO. Večeras otvaranje Kanskog festivala u Srbiji. Danas i sutra toplo do 24 stepena. Vraćamo se odnosima Srbije i Evropske unije koji nisu u problemu samo zbog saradnje sa tribunalom u Hagu. Vlast u Beogradu ozbiljno shvata upozorenja iz Evropske unije i država preduzima hitne kratkoročne mere kao što su pojačana kontrola granice, informisanje stanovništva o Schengenu i krivično gonjenje organizatora njihovih putovanja, izjavila je za naš program direktorka Kancelarije Srbije za evrointegracije Milica Delević. Ona podvlači kako je sada najvažnije da se što pre reaguje na slučajeve u kojima neki sistemski razlog deluje podsticajno na migratorne tokove.
U tom smislu nekoliko puta smo dobili preporuku od eksperata iz Evropske komisije da se kriminalizuje delo pomaganja nelegalne imigracije. Naravno i do sada postojalo mogućnosti da se deluje po pitanju mnogih od ovih stvari, ali kriminalizacija dela kao takvog je nešto što se pojavilo kao moguća sistemska promjena. Lažne prijave, lažne hotelske rezervacije, pa čak i davanje lažnih informacija o tome šta je azil, organizovanje, sve ono što bi se moglo pod to podvesti i činjenje toga krivičnim delom.
Rekla nam je Milica Delević. Nevladina organizacija Nexus iz Vranja radi na edukaciji populacije na jugu Srbije. Aktivistkinja Vesna Cvetković navodi kako se potencijalni azilanti pre svega informišu o rizicima koje sa sobom nosi odlučivanje za ovako nepoželjan korak.
U svakom slučaju da dobijaju informacije iz prve ruke šta taj azil može da im donese u negativnom smislu. To što su sada po svim sporazumima neće naići na prihvatanje i na beneficije koje su imali ranije, nego će u svakom slučaju biti vraćeni zato što nema prostora više za taj ekonomski azil. Pa u nekim zemljama to potraje i po 3 mjeseca, u nekim zemljama čak imaju vrlo su efikasni pa i 24 sata se završi ta procedura.
I šta vam oni kažu kad im vi to predočite?
Pa u principu se svi odlučuju na taj neki drugi korak, da pokušaju ponovo, zato što je to u toj njihovoj trenutnoj situaciji jedini izlaz iz siromaštva.
Iz organizacije Nexus bila je to Vesna Cvetković. Podsjećamo, srpski državljani su prethodne godine podneli 17.000 zahtjeva za azil u državama Evropske unije. Po tom parametru ispred Srbije su samo Rusija i Afganistan. Vest koju agencije upravo prenose, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da posjeta šefa pregovaračkog tima Srbije Borislava Stefanovića Kosovu može doprineti poboljšanju atmosfere u dijalogu. Dobro je da Stefanović odlazi u Prištinu da objasni institucijama u Prištini koje su namjere Republike Srbije da pokušamo da nađemo i određene zajedničke ciljeve u čitavom ovom procesu koji nije ni malo lak, kazao je Tadić. Dakle, Borislav Stefanović sutra će biti na Kosovu. Šef pregovaračkog tima sastaće se sa šeficom tamošnjeg tima Editom Tahiri, zamjenikom premijera Kosova Hajredinom Kućijem, kao i drugim liderima kosovskih Albanaca i predstavnicima srpskih zajednica severno-južno Dibra. Kako će Stefanović biti dočekan u Prištini, javlja Amra Zajneli.
Kosovska štampa prenosi da će vlada Republike Kosova Borku Stefanović organizovati doček državnog karaktera. Stefanovića će u svojoj kancelariji dočekati zamenik premijera Kosova Hajredin Kući, koji inače odobrio Stefanovićevu dozvolu za posetu. Kući je za dnevnik Kohaditore izjavio da je planirano da se Stefanović sastane sa predstavnicima pozicije i opozicije, ali novina navodi da Skupština neće otvoriti svoja vrata za njegovu posetu. Dok u Beogradu ocenjuju da dolazak Stefanovića u Prištinu predstavlja gest kojim Srbija pokazuje pragmatičnost, kosovski analitičar Beljulj Bećaj smatra da u situaciji kada su povećane tenzije oko dijaloga, sutrašnja poseta Stefanovića Kosovu je nepotrebna, s obzirom da Albanci dobro znaju šta srpska strana traži od ovog dijaloga.
Po mom sudu bilo je možda bolje da je gospodin Stefanović upoznao srpsku javnost o tome šta treba da se dogodi u Srbiji kako bi se Srbija i srpska javnost suočila sa posljedicama pogubne politike koje je vodila do skora. U ovom kontekstu mislim da njegov dolazak neće biti pomoći, možda će više odmoći dalje proces dijaloga između Kosova i Srbije, iako u suštini neće zadirati u dalji tok i suštinu dijaloga, jer to ne zavisi ni od srpske, ni od kosovske strane, nego to zavisi od međunarodne zajednice kako će se stvari odvijati u daljem procesu dijaloga između Kosova i Srbije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na prvi put u okviru projekta regionalne razmjene i profesionalnog usavršavanja dvoje novinara iz Beograda boravi u prištinskim redakcijama, dok će njihove kolege iz Prištine za to vrijeme biti u Beogradu. U okviru projekta novinarka Dnevnika Danas gostuje u prištinskom Kohaditore, dok je Besjana Đara, novinarka prištinskog lista Zeri, već dva dana u redakciji lista Blic. Upitali smo je šta će preneti kosovskoj javnosti u svom prvom izveštaju iz Beograda.
Da, ja sam došla iz Prištine u Blic, puno su moje dobro prihvatili. Ja ću da pišem nešto iza Beograda, znači možda za albanske što žive ovdje, kako oni žive. To ću da pišem sigurno i druge stvari možda. Hoću i neki intervju da radim sa nekim ministrom, ali malo je teško da pričam s njima. Šta ne znaju oni za ovdje? Albanci ne znaju ovdje kako albanski žive ovdje. Imaju onaj mišljenje da je grozno, pa možda je i sa nekome ovdje tako, ne znam, pa vidjet ću to pa ću da izvedim tamo onda kad idem. Imam na pamet da radim kako Srbi ovdje uče srpski, albanski jezik, da uče ovdje albanologija, pa bilo mi je nešto da neobično.
Iz prištinskog lista Zeri bila je to novinarka Besjana Đara. Fisnik Minci, novinar dnevnika Kohaditore, sarađivaće sa kolegama u Danasu. Veruje da će njegovi prvi boravak u Beogradu doprineti prevazilaženju barijera među običnim ljudima koji su napravili političari i visoke političke teme. Onome što bi morao biti zadatak medija, on kaže:
upoznati javnost sa njihovim problemima i potrebama koje imaju i kako, znači, u nekim stvarima za njih možda status nije toliko važan koliko je, taj da kažem, ono, svakodnevna egzistencija. Novinari pokušavaju da budu što profesionalniji i neki put možda okolnosti ne dozvoljavaju da imaš pristup uvek izvore informacije ili u zvaničnike, ali ja bih u svemu mogao reći da odnos između novinara je korektan.
Iz Kohaditore bio je to kolega Fisnik Minci. Susrete novinara organizuje Asocijacija profesionalnih novinara Kosova i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Dragan Janjić u ime NUNS-a kaže da je razmjena novinara zapravo potreba da se građani upoznaju sa prilikama ovim sredinama na jedan drugačiji, neposredniji način.
Mi smo polazili od stava da je u stvari jedan od problema je siromaštvo medija ovdje. I nije tačno da su mediji javnosti, da kažem, u svim bivšim državama, u svim državama bivše Jugoslavije nezainteresovani za to šta se gde događa. Nego je stvar u tome da oni često i nemaju dovoljno novca da prosto finansiraju nešto što bi značilo boravak ekipe novinarske, boravak novinara i tome slično. Interes za ovaj projekat je jako veliki na obe strane i to će biti uglavnom tema i svakodnevnog života. Dakle, to su sve, za to su se i opredeljivale redakcije.
Iz NUNS-a bio je to Dragan Janjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon jučerašnjih žestokih udara NATO, još uvek ne zna da li je pukovnik Muammar Gaddafi živ ili mrtav. Najmanje dve bombe su pogodile sedište libijskog lidera, iako u središtu Severnoatlantske alijanse tvrde da im cilj nisu pojedinci. Priredila Sabina Čabaravdić.
Šef vojnih operacija NATO-a u Libiji, Claudio Gabellini, rekao je da su ciljevi alijanse uvijek vojni i da se zato bombarduju komandna mjesta i bunkeri.
We have no evidence about what Mr. Gaddafi.
Nemamo podataka o tome što trenutno radi Gaddafi. Iskreno govoreći, ni ne zanima nas. Naš je zadatak zaštititi civile i spriječiti napade na njih. Gaddafi nije prisustvovao sahrani svog sina Saifa al-Araba i troje unučadi koji su navodno ubijeni u napadu NATO-a. Dok libijska vlada insistira da je u žalosti za izgubljenim članovima porodice, šire se glasine da je poginuo u napadu jer ga nema u javnosti. U međuvremenu Evropska unija je saopštila kako planira otvoriti ured u libijskom gradu Bengaziju kako bi organizirala pomoć pobunjeničkom vijeću čije je sjedište u tom gradu. Catherine Ashton, evropska povjerenica za vanjsku politiku, danas u Salzburgu. Namjeravam otvoriti ured u Bengaziju tako da možemo krenuti naprijed u podršci narodu, podršci civilnom društvu i prelaznom nacionalnom vijeću. Ashton je izjavila da će podrška Evropske unije uključivati pomoć za reformu sigurnosnog sektora i za radnju institucija države. Želimo pomoći u obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti te sigurnosti granica, kazala je ona. Povjerenica za vanjsku politiku Evropske unije ponovila je poziv libijskom čelniku Muammaru Gaddafiju da odstupi s vlasti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patrijarh Irinej i ministar u vladi Srbije Milan Marković potpisali su protokol kojim se Srpskoj pravoslavnoj crkvi vraćaju matične knjige venčanih i umrlih uzete posle Drugog svjetskog rata. Sporazumom koji je potpisan u Vladimircima kod Šapca predviđa se vraćanje ukupno 20.890 knjiga, od kojih 89 pripada crkvenoj opštini Vladimirci. Podsećamo, zakonom o državnim matičnim knjigama iz 46. matične knjige rođenih, venčanih i umrlih preuzete su od crkava i verskih zajednica radi prepisivanja sa tadašnjom idejom da se do decembra 50. godine vrate. Međutim, matične knjige do danas nisu vraćene. Zbog čega se to čini baš sada, pitali smo analitičara prilika u crkvi, Mirka Đorđevića.
Ovdje se očevidno radi o usluzi koja se čini crkvi, o dodvoravanju crkvi, jer praktična strana upotreba tih knjiga se u suštini ne menja. I do sada su matične knjige bile u državnim uredima, opštinama i nikakvih problema nije bilo. To se vidi po iz najave da će knjige biti vraćene crkvi, ali će moći da ih koriste i svi drugi istraživači, što je i do sada bio slučaj. U tom smislu jedino što vidim to je jedna vrsta usluge, jer će situacija ostati ista.
Ocenio je Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnica Srbije na pesmi Eurovizije Nina Radojčić izborila je sinoć na takmičenju u Düsseldorfu učešće u finalu ovog takmičenja. Ona se sa lepršanom pop soul pesmicom Čaroban, autorke Kristine Kovač, našla među 10 prvih polufinalista koji su prošli u završnicu Eurosonga, što će biti održano 14. maja. U ovoj emisiji istražujemo koliko će nastup na Eurosongu koštati Srbiju. O tome za naš program govori i Duška Vučinić-Lučić, izvršna direktorka pesme Eurovizije za Srbiju.
Što se tiče generalno našeg učešća na ovogodišnjem Eurosongu, mi smo maksimalno smanjili troškove u odnosu na prethodne godine i ako uzmemo u obzir i domaći izbor i sad naš dolazak otprilike, ja sad ne mogu tačnu cifru da kažem, ali nešto manje od 200.000 evra, najskuplje stavke je ta kotizacija od 50.000, avionske karte, hotelski smeštaj i tehničke usluge koje smo prinuđeni da plaćamo EBU, a to su stand-up pozicije, komentatorska kabina koja je izuzetno, izuzetno skupa, slanje materijala koje ove godine nismo hteli da koristimo njihove usluge jer su i one vrlo skupe, nego smo poneli naš računar i malu montažnu jedinicu pa smo slali direktno za Beograd, zatim promo materijal, sam nastup i tako dalje. Mi smo se ove godine orijentisali isključivo na sopstvene resurse, tako da bukvalno je sve od prve do poslednje stvari urađeno na RTS-u i za razliku od drugih zemalja koji su uglavnom oslanjaju na agencije, pa čak i strane i dizajnere i kompozitore i produkcije i tako dalje. Znači mi ni domaću agenciju nismo angažovali za promo materijal na primjer ili za nastup i tako dalje. Sve smo radili u RTS-u i ove godine zaista ovo je minimalan budžet koji podrazumeva i naš domaći izbor i učešće na Eurosongu.
Rekla nam je Duška Vučenić-Lučić, posjećamo na najvažnije vesti. Srbija može i mora da uradi više na hapšenju begunaca, izjavio tužilac Serž Bramerc. Dogovoren sporazum o saradnji tužilaštava BiH i Srbije. Ne znamo da li je Gadafi živ ili mrtav, saopštio NATO premijerom posljednjeg filma Woody Allena, večeras otvaranje Kanskog festivala. U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana maksimalno 24, sutra vreme isto kao i danas. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 11. maj. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.